So Washington, li kota ti Amerika, la sobi ka otal lango o koutin ze timbangu. Ngo sa kyo senabalu sena oku wala 5 mars 2025. Ibala ezengba az sokwa pousondo na terati foron ti ma Ubangindara. Kwa singa ti VO Afrika nan doti gire pou pousan 1.7 FM Bangui. Nan doti banda tere VO Afrika nga nan doti Facebook. A wagon singa ti ala ke firme ma se kwenye weda. Sivi Doris Soye Koume nga na Felix Yepasis Zembo. Fadeso Asangu. Sagoti akodo wande, govomati Grande-Bretagne atene lwa ke futa pepe tangati ginzaso angbanda litia migranso ake tukwa la faden na Kigali, sisiti Rwanda. Beni biri biko oko, Kigali aunda na Londo ti futa tangati ginza koto bale omene wala 60 milyon d'euros so angba. Na ndembe so kbale ake na popoti Rwanda na Royaume-Uni, daliti biranso atu kbale ti M23 ake sala na to ti Congo Democratique si na yani atuogo ti Rwanda ake muna la maboko. Na Sudan ti Bongo wala Sudan du Sud atuogo ti Gbia Salva Kiir asia maboko nando ti Gbia ti Ngo ti Dada wala ministre du Pétrole nga da ouse mokozi ti atuogo ti komokozi Rick Machar. Na ndembe so kbale ake na popoti akando ouse so mbene ye so sugo maboko ndaliti siri wala corps de paix a Gbagigi. Idabeti na duma siswa on atuogo ti gouvernement atene ala ti ngbi na mokozi ti atuogo kbale abi tumba na ndo ti ala. Sangola kwe ake la sobe kota la wa Kristo ti danza pa katolik ake tunda karem na nebeso to bwa pa François angba la kwe na sango tere. Idabeti ake ngbene ye lango bale o kona osio ti zeti fuludingi la to bwa François angu bale miyambe na miyambe ake na da l'hôpital lo Gemeli ti Rom dal ti pneumoni so agbu apoumon ti lo se kwe si na nebeso aga na bingobe. La kwe na sangoti ya kodo wande na Proche-Orion a mokozi ti ya kodo ti Arab a Bungbi na Kero li kodo ti Egypte ti izia na sese sandogo ti nginza ngunda ngo bale oku na Ota wala 53 milyard de dola tenati leke ngo Gaza na ti ngu oku. Ama sa duti na ti Bungbi sou pepe. A mokozi ti ya kodo ti Arab a Kena Kourougon pia loso gbia Donald Trump a eti izia na sese ti tene Gaza a duti na Maboko wala sou kontrol Ameriken. Singi la migi fadeso e zilege na firme maso kwa yaweda nga na sivi doriso yekume na kwa singa ti Ubangindara so la soma materni ake nandoti matanga ti awali wala Journée Internationale des Droits de la Femme so akega.
Ala kema Ubangindara nandoti viwa.
Singila namo Felix Yepasis Zembo ndaliti Anthony Asangu ndaliti Asangu so molonduchi vunga singila ngana ala so angbala kwena tereti fonono chala titene ala makwa singati Ubongi Ndara. Ubongi Ndara eke kwa singati legoti Amerika so eke tambula la kwena na bikwa uta tienga oko oko na ndochi gere pupumba mbwa kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kutagbata chibongi na ndochi banda tere ala ke warai na voafrika.com eke nga ndochi Facebook ndali tia diaspora voa sango ake iriti Facebook chila nga ala lingbi chipika na isinka na WhatsApp ti iswa ke 771-219-9530. Awago singa chala eke Sylvie Doris Soye Koume, Félix Epasis Zembro ngana Firme Max Koya Ueda. Na laposo lango miyombe chinze timbango, a walichi dunia mobimba eke sala matanga chala. A waliti be Afrika eke lekere tere ngangu mingi na legeti ya ye ndende. Ambeni mingi eke kokapa na yata matanga so ambeni abumbi a lekere. Na kutagbata chibongi ata na yati ya kete kodro wala na diaspora. La suna yati kwa singatie eke wara amena kpingba waliti be Afrika uta so ake saa na itene na ndochi matangaso wala nyesi ala ke saa na ngwechi matangaso. Koje waliso eke warande eke ya pakara Sylviane Gbuluso lo eke wa salango alimo lo eke ngana ndochi kota bumbi wala kunduso a iri bongi fe son cinema. Lo nangoiso lo eke kokapa na yati mbeni matanga ti salango alimo na mbege ti wagaduguso eke na Burkina Faso. A Sylviane Gbuluso
bi barala mingi. Biti undala lango miombe chinze ti mbango wala 8 mars so aeke lango ti nengo cha wali wala droit des femmes nandoti dunia mobimba place ya wali ti be Afrika aeke tonganay.
Alors en tout cas undangondo so ala unda miso undangondo na neminge bi ti mu pretension ti tene bi tene na place ya wali ti be Afrika kwa pe tene ti mbinga eso si zoko kwa ke vivo ape me na bangondo ti mbi bi ba so malgré a effort so a itachi ti wali ake sara que ça soit na ti ya kwa ti dengo buze que ça soit na ti gouvernement que ça soit na ti ya molongo ti kwa lindende aita angba angba na poko toujours aita angba na poko toujours mi pense place ya wali ni so e fou ikuti ta muna i mungu ape il faut vraiment i londo i veni i mou place parce que tu a ikuti te na muna i place ni mungu so ake xian de fa fa so ape donc ti kiri ntugu na undango tenta la bangondo simbi na place ya wali i baso ake ntia parite so si même ake tete ni a en so a daye ni kwe aluti na lege ni kwa ape. Donc mes petits ténars là que là sauf que non à Wali à la place à la droite du Chidaye quoi Ganjuna ouais n'a pas encore n'a pas donc vraiment il faut aller t'as mis tu Wali il faut y londo tu tenais y venir vous placer quoi
Sylviane Boulou là et que Naliti Kunduso a tenu Bongi fait son cinéma donc tu douti tu Wali n'as-tu sarangwa limon à Bé Afrika qui tongana
bon que beni milieu soit que plus dominé na akoli akoli là et d'amingi parce qu'on pensait que ou peut-être que ça a été limon à que que ça soit à pingba que awali a woko mingi à la petite ça n'y a pas tout ça donc que ça soit avec des types bongi car il y a plus de d'hommes que de femmes bon vite tous ceux sont mis penser na a été attiré sur ça qui forme là dans avec des langues françaises mis penser na là soit aussi dans le type bongi fait son cinéma il forme là parce qu'il était ça ça limon là mingi aussi a fait mis penser na là soit ça précédé a procédé à ça pour ça à tous les moments où tu dis qu'on se bon bah wali est mingi à peine à tes morceaux à wali ni so à quoi quoi il dit qu'on se bon à cause de toi il t'a pris dans ce maïdou il t'a bitouré Pascal Apora et puis na un gamin qui est sur ça qui est formé à la canne avec qui à langue française alors que par contre na coli à coli est mingi à mais est-ce que vraiment problème c'est une ni parce qu'on pensait avant que t'étais un petit parité et faut être d'abord t'es un petit moyen si ça on a coupé ça parce que même à état tu collines sur aussi ça et ça coupé ça tu limonis sur à la difficulté mingi à difficulté da mingi bon mon gars il y a wali aussi mon zada il n'a encore encore à peine va mingi à mi basso et fort en bas encore mani et tu tenais ça là tu tenais vraiment il t'a voilà intéressé tu es aussi dans pour ça à ti limon mais il faut tout il y a belle parole à faire il faut vraiment à soutenir aita il faut encourager aita il faut amener la moyen parce que ça qui limon a peine de tenir à faire ça limon a moyen il faut moyen aita tu as ça là pour ça là
bien il tenait ti koforo à ti moringe ti be Afrika na ya ti ndara hein ake gina limo kwa pena eti sarango eti ndara kwe nyesi wala mbela ti nyesala kina ni
alors bon binga ke na kodo ti ka ikina ministère ti culture ministère ti kiswa ke mama ake ministère tutelle ti la solo ke bando na ndo ti akusa na ti ndara kwe ikusa ti limo kwa peto asala teleso donc vraiment ndango ndo ti mbi vraiment ake dema ake toto ake vraiment na vundu na be bambi ati mona wagage la ligue na 29e edition ti fes pa ko mi ba comment etat ki engagé eta budget ti fes pa ko c'est plus de 2 milliards mi tete ti million pa mi tete ti 1 milliard mi tete ti 2 milliards et quelques parce que mi tete plus de 2 milliards budget ti fes pa ko la so si a moi organisé na festival so a isu gage so eta Burkina bira futa billet ti a invité ya loger na ti joni ndo a occuper na ite ko be anye et puis a ça si mon bail ta que ça li moi ta que ça quoi parce que ala inga que on dit fans à tenir un peuple qui ne contrôle pas son image et son imaginaire est un peuple hein, qui va ressembler aux autres hein. Et puis pour ça a-t-il limonzo à que yeso sa petite tenir à ça ce cordon à maille et pas là-bas pour ça a-t-il limon voilà pour ça a-t-il dara qui t'a béni pour ça a-t-il timbumbu si à paix et pas moi aussi priorité na kusa ati ndara e fala za moyen na nouveau ti ministère ti na ministre ti culture ti le sang na quoi parce que c'est voix deux fois tout de suite a été ça kusa ati ndara ta a kota zo ti kodola sa ministre ti là tu peux dire qu'il occupe la job mais pas moyen na ministre ti le sang na quoi là. Parce que le recevoir kayi ki goka le ki recevoir kayi mais bon budget ti lo par rapport na amena budget ti amena ministère a pareil après a mon priorité na culture après na mbeke ti Burkina Faso geso a za un front na doti par exemple a bière so sa ita kenyon et puis un front so chaque année a ke sa 10 milliards a ke sa bati ngoti ginja et puis ginja ni cela a que mon aussi que zanati culture pourquoi ça na il cafe aita o que la que yon samba azo que la que yon bien na ti ba si tu as même qui info na doti petit bien social aita que yon so a petit financer culture donc problème di quoi ti mina de base ça trop et qui na ginja ça veut dire question tu volonté politique amena zo ça pourquoi il peut ti ça rappel kodosun biga ke se ti limo dasa kodo ti desala ke azu so anga na gbako na penda sese na jamo na eso ina ni so pe me milliard mwanza na ti festival bi vraiment bi fanati sa bi ba ni vundu agbumbi membo bi vraiment mo excuse mi pe e fo vraiment ala ede ministere za moyen na niveau ti ministere e pa ne ministere ti culture ane a kota so sa sa kwa ka so ala gagi ti tene aga du ti gito so pe fo na moyen ti tala sana kwa singira
mo migi ita Sylviane Boulouté ti ngoi smo mute mo kina itene me ko juni kwe si unji mo kina metanga ti tene ndali ti matanga ti 8 mars so ki ganda li tia wali ti be Afrika.
Alors, petit tombé là, naïta timbi, petit ténala, peut-être du wa occasion, petit ténala, penzoni matanga, en avance, n'amjite que fosa si, 8 mars au soir, du tigi, matanga tene, il voya pas, il joue, et puis il soule, il bite, il boubape, il faut vraiment, il boule, il a tellement placé, na ti société, à que soa, est-ce que vraiment, il n'a pas de dossier, il doit tene, il douti da, est-ce qu'il y a une quoi, il a légué, que ça soit, na ti politique, il faut être à bouli, il faut être à mbeto, il faut être supporte, parce qu'il a vraiment ça conscience ça quand depuis ce ying appelle donc vraiment voilà mon courage là il faut du chimeni moment tu bungoli tu tenais à la bouli et puis tu as bagné là petit sara tant il est qui maman tu cordon et puis il est qui à venir tu cordonni donc vraiment il faut du tigi matin à tu encore bien là tu yongo uniforme ta un tagi là baba tin ta vokina il a pas ya et voilà à la bouli tu as du chimeni là petit sara. Wana lege ti dengo buze, wana lege ti nye ti ndara, wana lege ti poroso, nye la ya wali peti sara. Et puis mi ti tombe an aita aussi, vraiment, il faut vraiment aita, ya la soutenir mba. Il tete ti soutenir mba, so yin bi yi fatigue. Tamo sa e si, pourquoi tu m'as dit, yo kete aita ti ma soutenir mba, ya soutenir mba, ala ke bagi, aita wali ti wabe, ya ke bagi, ya te egito, ala ke ya, a samba, wala ke a enemi, wala ke a nye, ala ba yi sa zo ti afi de l'Ouest, ya sa asuma, ala soutenir, aita ta la ma, ala sa e debouze, so ala soutenir, ala, a yi so ki sa, kousa ati ndara, ni so, ala soutenir nga ima, hein, donc vraiment, gini la, li tombe la ta aita a bouli, et puis ton bacténa aita a soutenir ba entre yawa singila aita
bimna mon singila.
Singila mingi na kojo geneti e Sylviane Boulouso a sa na itene ngangu mingi. Kojo nukwe za siguna legeti kete mozo kutunga so tene i watere ti e si ikiri kati tene i wara ouse geneti.
On est tous dedans, tu gonfles quand tu me vois, ça tombe bien je n'ai pas ton taille. Iye baba e à toi te voir et je te dis cette fois on est dedans. Attention, mode miroir activé, phase de transformation terminée. Congo, ça dans mon dos.
Ake gina legeti mozo koso se ki wara ouse geneti, so ake ko sinadine, lo eke mbeni kpengba moulengeti be Afrika, lo eke mokonziti, bumbi soa iri aksyon humanitaire, nga lo eke loso lo eke na liti, bumbi ti awa titi poto, mbili mbili na franzi. na mbege ka awali azama boko chala na sese pepe. Si lo ke tene na inye si awali so aleke na mbege ti poto na franzika mdali ti matanga chala su.
Biba mamingi itaten chingo iso si mamu ti tene muga mukina itene. Na ngo iso awala ke leke terzi tene asara journée internationale du droit de la femme. Nye si ala zana sese.
Singila mingi ita wako singa singila nga so si la so mamu na mbile ke ti tene. Tete na ndoti 8 mars awati sosi na yangati sangwa tene awali atumbayere akemini réseau d'entraide et de solidarité à l'entrepreneuriat de la femme centrafricaine ane ngusa onlaniso isara 8 mars na bangi na yati une semaine isara bacha activité mais aneso itene ikizana honneur kobeti kodoti bey africa parce que mingini ikibage na kese ti poto mingi chamena kodo ti Afrika ake sara a aktivite na tere ti akobe ti kodo ti ala ti tene ayinga akobe ti kodo sa kobe ti na Centrafrique mingi ti azo ayinga akobe so si aspécialité so si e ki tene na RCA pe don na ane so awa ti atene bon ni ki promouvoir un art culinaire centrafricain donc il est organisé na ambassade de Centrafrique na France intitulé tenait awati cuisine pour vous donc awati atoko benda lichi ala don na langoniso iki tonde anze nze rako beso si iki sarani na kodoti be Afrika ti tenait ifanga na ambati soit que gay Yes aussi qui tena kodo ti Bay Africa et puis sanga exposition ti akobe ti kodo ti tena agene ti so parce qu'il invité gbacha zoa marandende a kigande ti tena laga découvrir savoir faire na matière ti cuisine ti so ti awali ti Bay Africa ko
la ti tena ya zoa ga ti tena ya inga kobe so a molenge ti Bay Africa e kite pa ki gini awe wala mbeni ndani a kidanga
kojo événement c'est ça en intérêt ti tongo kobe na terre tu kobe ti be Afrika la même penser que akimbanga ndoso pepe il commence à ouais et qui continue en de tenir il promouvoir aussi iso kobe ti kodoti et puis akimbanga ge en de gina c'est ti pour toi pepe na terre ti France et qui namena kodonga aussi so ko ya mungandi na ilege ti tenir igo en de igo itene tenir na ndo ti kobe ti kodoti mais so quand je suis ici ça rend de la mer et qui réfléchit en des petits bagnes là si peut tu tenir continuer tu tenir et améliorer encore promotion tu cuisine centrafricaine na Europe
ala ki muko beso na zuso ki senge wala ala ki azo ki zakite ko forona ti sembe
aza ki zakite ko forona ti sembe parce que ça la dépense tu vois ko beniso tonga so ala gala passer comment ni et puis ala encourager tu tenir continuer tu ça va kusa la ni ko
ki za so la ki ronde so a ke ndali tinye
ti so bitene meni la na pikango patarati ikina meni projet ti so ikina ni na niveau ti bangi so atene maison de la femme so il doit si tene izana cc et a activité so ko ikisa na yati awati aketi tene iwara patani si alingbi ti tene izana cc maison de la femme so déjà il sa ramena action so ikina meni kete patana tereti en me patana lingbi pepe donc à chaque fois so si awati aketi sara activité donc à part à ceux qui récoltaient sur et qui battaient tu tenais à mon aïe les gars tu tenais à nasser ce projet sur ikinani tu maison de la femme na niveau tibon
ambacha la tibé africa nga inga iswa kitamboula
il communiquait mingi na terrain na réseau social awa tchaké na si un jour aussi na bangi awa tchaké na wali tchi ayachi awa tchinga kwa na bangi aussi soit communiqué na terrain tu événement nu je pense que ambachi inga na bangi ngika inga yeso ikisara ge puisque les beti kodoti lola lozi yanga dati ambassade ti RC yanga ichi tenige sara kusala soka et le ko le communiqué le aidé le moment bon quand tu le communiqué nga aussi na tereti kusala so ikisara so
awa titi be Africa
à l'équipe de Sarangwati, Langocha Walisu.
Activité de Sarangwati, je pense à que même activité naï pépé, parce que à l'actuel, on a mené projet de métier tenembi, azade, terrachimbi, tenembi, tenetenena pé. En tout cas, on a participé à activité de Sarangwati, qui bongi, simbi, petit inga, yé, soit la que ça, la pé, même binga, que na 8 mars, soit à wati, qui bongi, quoi, à que zameni kusala na sese.
Awaliti be Afrika so mingi ni ainga ndati lango so pepe. Nye sala ki naniti tenendali ti 8 mars.
8 mars so ake meni lango so si yazana se se ti mule gena awaliti tene. À la reconnaître à la inga que à la cour à la kena droit et langoso à permettre qu'on a wali koti tene iduti igbuliti isara bilan ti aye waso isara ti tene condition ti wali a évolué à améliorer contribution ti wali nayati développement économique social culturel éducatif ti kondotulo akenga gi meni langoso si a ti tene mo wali mo sara baba mo tongi kobe et puis mon saranga pepe a ki langoso azana se se titene bouluchi nyesilim bititene isara iwali titene iwali deja imai nayati kusala ti mama ti mère au foyer nayati kusala ngati ti wali sosi moke gana contribution tu mon a développement ti kondro ti mon donc a kemeni zoni yemingi embiba que nayata ngo eso réveil sur soi que dans ma bague ti wali ti be Afrika mingi ni faso a ke organiser terrain ta la titene à la quoi la gana contribution ta la na développement ti kondro ti eso a kemeni zoni mingi ni encourager ya wali tibe Afrika koti tene et continue ya iso initiative sosi et ki sa raso mais initiative ni a keti tene i sa la kwa kwe momboko na momboko parce que zo ko le limbi ti tene momboko kwa gbusi pepe tonga na i kwe bumbi tere ti mbi pense que kusara ni a ke maya kwa a ke gona devant a onti sosi tonga la mozo ako si mo limbi ti tene mosara
teneti parité na be Afrika awali ala comprendre est ce awali inga place ala
presti conscience akeda parité ni ake vraiment na yati fait parité ni ake exister pepe parce que ton ana monsara tour ti a grand dirigeant ti a société para étatique ton amogona ti ministère mon ke bana ti a cabinet ministériel mon amena kabina ke daso mo peti wara wali dape amena kabina ke daso si mo ke wara wali ki ako akina ya wali titene ti be Afrika titene ilondo titene y faire connaître à droite et justement journée ti 8 mars so ak occasionni la parité ni a commencé mais pas tout à fait akina ya wali ti be Afrika titene imu conscience et beti ni akina nga tonga ti so si biba ministère na ministère régalien kanabangi sosi awalilia ake na portefeuille nungi mo exemple ti ministère ti affaires étrangères ake meni wali so le ke brave wali sosi le ke sa kusala mingi te ti kondoti et ake meni exemple sosi alingi ti te na motivé awali ti be Afrika ti tene ilondo si itiri birani ngango ti tene place ya wali kwe adutina ti société ni parce que awali ti be Afrika kwa ke na parti contribution ti na ti développement ti RCA et puis ngo ina si awa tongani tete ti parité mais il faudrait que à parti politique élection générale là ki goda soit élection ti député il faudrait que à parti quoi je na il faudrait que à la za awali apporter candidature ti la ngi si tonga na yiti tete ti parité ba kna ya wali ni ti teni manifester aussi y manifester envie ni manifester désir ni occasion ni la présenter à so ilondo et puis il sera pour ça là il hésiter ti teni présenter terrain ti ga candidat à la députation peut-être que il peut ti améliorer amena yingi quoi
lumina la singila mingi ta bon zoni matanga na la zoni matanga na wali kwe
merci singila ita journaliste
singila mingi na usegenetie kosi Nadine sologa silosa na itenengangu mingi na ndalitia matanga sosiala lekira na mbegeti poto yotonga soki kikira na mbegeti bongi awaliti bongi wala takita kodro a zanga pepe ala tene ala kwe ala eke na yati matanga su si ke guna mbege ti gara so aleke na mbege ti londo ti municipal ka iwarambeni Bengba wali ti be Afrika ya pakaraba maduya ya Claudine loke kanando ti gara su tene lo ka akete kete a kusala wala bongo so si lo lekereni lo gunani na ti matanga ndali ti awali so
Ici, madame Mamadouya, il dit de mon bien que Balekouzou Koudine. Maman, je suis stade municipal à que Yeti 8 mars, Zoutia Wali, à que international, en depuis Dunia Kwe. Ni la Béafrique, Anga, Centrafrique, Yinga, Tikpati, Chidunga, à Tene Ninga, Ningi Napoca, Zoukwa, Zoukwa, 8 mars. Ni la Miri, à Gajiklas, Gay Mouni, Tifa, Yeti, Issa, Mabouko, Tini, Anapa, Bumto, Aye so kwe wali asana maboko wa mafutati ndika, a mafutati sinji ya agwastaye, a mafutati balawa asa von, so awali asara nila ikike kanda.
Ala kigona mbege kanda ngonga tinye, isa ala kikanga kanda ngonga tinye.
Na gina ngonga mbrambra soze, komate kigona kusara, awali zuko aganga we. Aleke astan chala, aleke aye chala, tanda bongo chala, proji chala, aye chi maboko chala, chala aleke awali atanda ngaji kuku kwe chikunga gina azo sake gami. Na zota kuna kwa ameni sake nchunga na gara agapani ya yeta interesala ala boni ameni sa uundi nga kwa wae akoli ya wali sala kakuvayi iti maboko akivayi iti maboko tinto iti sara
nye sala kekana mbege ka
mbege ka bongo cha wali iso mifu mbege ka bongo cha koli iso mifu aketa mnenge kwa moko wara ama kukati sara ngona tere kwa moko wara nina mbege chindika
so si tene ala ke wa fungo bongo
mbege wa fungo bongo depi mase kasili ilaso mimi Mbigoji kamba nani mbigo wa fungo bongo. So mbisara ye na nyingati fungo bongo mingi.
Me ala limbi si tene ngana hii tonga na yesala tondani si tene ala fubongo ala mandani na mbigo wa.
Babati mbi na mama kiri akazi zosi akazi ki fungo bongo. Doa mikomante na kete chindi isi manda fungo bongo. Na nguwe iso mbiga maseka mbigo na lise apre mbigo na college technique femine e manda fungo bongo ake tonso laski. Lima inati fungo bongo mbi fungo bongo ake arm. Kusara ni mungu perfectioni kere tu mungu bian.
Na ngo iso ala ke kaye so kaso ngere nga ke tunga na ngere na woko na ala nga?
Ngere woko aga ke ga tuvaye ake on aga ti kwadro wande kwa ke ga aga bangaye anjerna betala ala ke vo amenge ti kwadro kwa tuvoye mingi ye ala tuvoye mingi.
So si tene ya wali ti be Afrika londo mingi hi tene ya sara indali ti 8 mars. Mena bango ndo chala ala inga awali kwela si ainga ndati 8 mars so?
Abena wala inga tene ndati 8 mars ake emancipation de la femme nye lama wali modwa ti sara nye lama wali modwa ti sara ti mai na duti chimo nye lama wali modwa ti tene mo sara si mo mai na duti chungwa chimo nati sewa chimo ti bata mnenge chimo ti bata poye chimo awali mingi ya inga awali mingi ya sara ye chima poko
katia la soa da inga ndati matanga so pepe so ake fugia bongo ti yu wala ti yungi gongo na yati ndo ti malinga ti nyo asamba tene ti ensala ake enti tena la
bon bien sûr ake tene ti awali me ake giti te mo buli chimo nye la depuis sa dumo ou bien na ngusa on tisi na 2024 tisi na 2025 nye la mbi sa nye nye la mbi mai na ya ninye ake ngo iti gongo li cha wali agite si nyongo samba gongo si dongo dodo di fwa mena ke sara ake perda kwa yetala ake na legye nape ake ngo iti gongo li nye la mbi ke sara ti mai nila nye la mbi sa ti mai kite mbi mai mbi ga kimba wali ti kodro ake nila
singira mingi ya paka mama tuye ya kushu ni kwesi unji ala kina meni tanga ti tene wala ala iti tombela na zo ti tene ya guna mbege tala kati vwai so wala nye sala kia niti tene
bo mbela singa ke so azu ake ga Me pala fono ala baya ta stand ala ba aye kete kete sa wala sara ndutimbi ayo pepe na ntendi telefone fas le nerka mokamo ko wara aye kwe ti maboko ti wali ti koli amlenge tu moko wara ni ko moko wara na mbika merci
yumela singira mingi ya pakara mama duya ya ngoitala
singira na ala wagosinga
imu singira mingi na Ota geneti ya pakara mamadou ya Claudine solo gasi lo sana ite nandoti a kusala chilo solo goti fani na yati garaso aleke na mbegeti londoti municipal na kutagbatati bongi imunga singila na mbe na geneti so avafa de kojo tunga na Sylviane Boulou sindo kwati bongi fait son cinéma mkana Nadine Kositi ndo kwati aktion humanitaire wala bumbiti ya awati so agasi ya sana na itene ngangu mingi imu nsoni matanga ti lango miombe ti nze ti mbango na awali ti Afrika wali ti be Afrika na ndo ti dunia mobimba ayeke gi gelasi akuasinga ti ye ti laso akondani ekiri wara tere kekereke na ya ti kuasinga ti zia itene na yanga ti sango yanga ti kodro aita ingba nzoni
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger.